Medio.
Oh, ternyata kebahagiaan itu tidak dinilai dari harga. Dengan Vespa yang harganya 25 juta, gue juga bisa happy.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan cerita Heret Frastio dalam menjaga keseimbangan antara passion dan bisnis. Sobat Medio, saat ini Beginu tidak hanya tayang di YouTube dan Spotify. Kalian juga dapat mendengarkan kami di platform Noise loh. Jangan lupa dengarkan dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru.
Dalam proses untuk main motor, akhirnya lo ketemu Vespa dan elektrik itu panjang.
Iya.
Gimana ceritanya sampai lo, wah ini nih elektrik yang harus lo kembangin?
Jadi mungkin saat gue punya bengkel tuh, Nuk, mungkin karena saking gue kayak complicated-nya, kayaknya gue milih untuk tidak ke bengkel malah. Karena lucu banget buat gue ketika gue di bengkel gitu, and then nggak ada teman-teman gue datang. Ketika gue nggak di bengkel, teman-teman gue datang. Bengkel tutup, baru pada datang.
Bengkel buka, nggak ada datang.
Gue kan kagak datang. Okay. Jadi wah, jadi kayak ini nih even teman gue pun kepengen bayar murah gitu kan, lewat
yang lain,
lewat ini gue lah, mekanik gue langsung gitu. Jadi gue pikir, aduh kayaknya nih udah nggak sehat. Jadi bisa dikatakan gue ke bengkel paling sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Nah pada waktu itu karena gue ngerasa udah nggak ketemu nih gitu, sedangkan bisnis yang gue jalanin lumayan lagi menyedot juga. Pada waktu itu kita baru produksi helm SNI gitu. Nah di saat gue mencoba untuk mencari solusi bengkel ini, gue diperhadapkan ke beberapa pilihan di mana gue harus tutup bengkel gue.
Gitu, karena model bisnisnya tadi.
Iya, semua dari istri gue, dari mentor bisnis gue, semua pada bilang ini nggak make it, Herat. Jadi ngapain gitu? Cuma nggak tahu ya. Gue ngerasa soul-nya elders tuh ada di bengkel.
I see.
Gitu, dan nggak boleh kehilangan bengkelnya. Jadi gue paksakan. Gue bilang gini deh, gue keluarin dari manajemen. Ini bengkel anggap aja
anak lu gitu.
Iya, ini gua apa nggak ada kerjaan, gua beli motor, gua kasih kerjaan. Gitu. Jadi tolong jangan ganggu gua dulu deh untuk sementara. Akhirnya kita agree sama itu. Gua jalanin di 2019, partner gua cabut yang di bengkel. Gitu, dan kemudian gua jalanin sendiri. Gua tanya anak-anak, masih mau nggak kerja di sini gitu. Dari beberapa orang bilang mau pak, jalanin gitu. Kalau enggak apa-apa, gue kayaknya gue tutup.
Juga.
Walaupun gue nggak mau tutup,
karena
gue
ya. Karena jiwa lo di situ.
Iya, gue ngerasa ini soul-nya elders. Gitu.
Oke. Okay.
Jadi gue masih ada dan orangnya masih kerja di sini, satu orang itu. Masih pak, aku mau lanjutin. Ya udah, kita pindah ke Smesco. Pindah ke Smesco.
2019
ke 2020 lah. Pindah ke Smesco 2020. Mulai gue ada karena itu gue nggak bertanggung jawab, dan gue ada Vespa 946 pada waktu itu yang paling gue lihat value-nya dan gampang dijual. Gue bilang sama istri gue mau masuk ke Vespa, tapi gue lepas satu Vespa gue deh gitu. Ya udah nggak apa-apa, lepas satu gue beli 10 Vespa tuh.
Dari satu Vespa dapat 10 Vespa.
Untuk restorasi Vespa aja. Karena gue juga ngerasain setelah jernih gue dari
beragam
motor Honda, cafe racer, tracker, sampai chopper.
Harley.
Pas gue dapet Vespa pada waktu itu, Vespa pertama gue Sprint. Sprint warna coklat masih ada tuh. Nah itu gue coba, oh ternyata kebahagiaan itu tidak dinilai dari harga. Ternyata dengan Vespa yang harganya 25 juta, gue juga bisa happy. That's it. Dari situ gue main Vespa karena memang tiap hari gue pakai gitu dan merasa udah cukup dengan Vespa butut ini.
Ternyata lo terpenuhi.
Ternyata 25 motor gue tuh kayak nggak ada apa-apanya. Gitu. Yang udah gue beli ratusan juta tuh di compare sama itu gue bisa.
Kebahagiaannya beda ya.
Ternyata cukup sederhana gitu. Nah, dari situlah gue mulai mikir kita harus create something yang baru. Pada waktu itu kita lagi bikin, mikirnya adalah paling dekat sama kita chopper listrik. Chopper listrik turunin, ternyata sepeda yang stylenya chopper juga ada gitu kan. Gitu, jadi sepeda-sepeda itu kita lagi bikin prototyping, akhirnya gue belokin Vespa listrik.
Oke.
Okay. Gitu, inget 2021 lah itu. Gitu.
Chopper itu karena tadi ingatan orang ke Elders, choppersnya Pak Jokowi itu.
Itu PR-nya gue. Gue kepengen, gak mungkin langsung Vespa kan. Nah cuma along the way, kita udah mulai restorasi Vespa. Akhirnya kayak very smooth, no? Padahal dulu gue mikir, gue pengen masuk banget ke Vespa loh. Karena marketnya gede nih, gimana caranya? Susah banget, karena nggak real gitu. Dan sampai sekarang kayak di pikiran gue pengen banget masuk ke motorsport. Karena itu paling gede. Tapi gimana caranya? Kalau nggak bener-bener ada rasanya, nggak akan dapet. Itu yang gue selalu mikir, kok kadang-kadang ada orang bikin brand punya duit gampang banget ya. Dia sponsorin apa, jadi masuk langsung.
Brandnya gede, tapi karena nggak ada rasanya juga. Nah, kita lihat 2-3 tahun selesai.
Gue tuh nggak bisa ternyata untuk melakukan itu. Padahal maksudnya kalau gue mau secara hitungan bisnis gue present segala macam, ya mungkin aja gue bisa taruh dana segitu gede. Nah ternyata gue ngerasa memang perlu proses dan ngerasain. Nah dari situ pas masuk ke elektrik, karena kita unik, sebelumnya udah banyak orang yang bikin Vespa listrik. Gitu,
di Indonesia bahkan?
Di Indonesia. Ya bisa dikatakan ada 3 bengkel yang pernah melakukan itu gitu. Bukan something yang baru, cuma mereka tidak membuat dengan sistem plug and play. Nah kita pas buat, karena tim kita adalah tim yang biasa bikin custom, mereka dan punya pengalaman bikin motornya Pak Jokowi juga. Jadi gue selalu bilang, gue bikin sebuah sistem yang benar-benar udah harus bisa direplikate dan pabrik bisa ngerjain. Itu brief gue.
Karena tadi 100 per tahun tadi tuh.
Yes.
Pikirannya.
Iya.
Tapi gini, kesadaran lo kemudian menggunakan elektrik sebagai engine itu apa yang mendorong? Apa karena isu soal lingkungannya makin serius, atau ya ini fun aja karena tren lagi kesana semua, atau alasan lain yang membuat lo masuk ke sini?
Iya, jujur gimana caranya survive si anak-anak bengkel ini bisa hidup itu dulu sih.
Itu pertama.
Iya, karena di situ gue ngerasa ya ini bentuk tanggung jawab gue gitu. Mikirin alam, aduh gimana
jauh
ya? Iya, masih jauh banget. Baru sekarang aja nih kita ngerasa, oh ternyata impact gitu. Banyak orang-orang yang tersentuh dengan kita karena
movement ini.
Iya. Dan ya itu, di gue lebih awalnya ke situ dulu, kemudian solusi bisnis. Apa yang bisa di-repetition. Karena kan gue main ke Jepang, ke Amerika. Sifatnya beda. Bengkel custom di Indonesia sulit banget tuh. Karena
regulasi.
Antara regulasi, terus juga sama antara kebutuhan, proses, sama apresiasi itu jauh banget. Yang paling make it, even gue ke Amerika sama Jepang, yang paling make it Jepang. Karena lu di Jepang itu memang apa ya, apresiasi terhadap handmade
itu,
gitu
itu tinggi
kan,
banget.
Karya tinggi banget. Di kita tuh nggak ketemu menurut gue. Makanya gue selalu mikir di Indonesia tuh harus, kalau lu suka custom, lu harus bikin produk custom, tapi produksinya harus pabrikasi gitu. Jangan bikin produk custom
by one.
Atau lu harus punya produk yang bisa dipabrikasikan. Lu jualan t-shirtnya. Lu bikin satu motor setahun nggak apa-apa, tapi lu jualan t-shirt. Tapi kalau di Jepang orangnya udah disiplin, buildernya udah disiplin. Bikin 5 motor setahun, satu motor mereka bisa jual cukup tinggi.
Oke. apresiasi untuk karya itu juga tinggi banget.
Yes.
Makanya mereka kan yang gue kagumi dari builder-builder atau craftsmanship di Jepang lah, mereka kan totalitas banget tuh.
Iya.
Hidupnya mengerjakan sesuatu sampai detail gitu.
Karena masyarakatnya udah
memberi apresiasi
itu.
Tinggi ya.
Gitu. Masyarakatnya juga mengapresiasi itu dan hidup dengan apa ya? Frekuensi yang sama, no?
Sih.
Di kita kan terpengaruh.
Belum, ya.
Kita terpengaruh gitu. Kalau bisa mah gue dapat barang semurah mungkin, sebagus mungkin, gitu kan? Gue kalau bisa ngerepotin bengkel custom, tapi gue kepengennya
yang murah semungkin.
Iya murah, gitu kan? Gak
masuk ya. Gak ya. Tapi tadi semangat atau dasar awal lo ke elektrik kan ingin bertanggung jawab dengan tim ya. Iya. Artinya lo menghidupi bengkel gue ini survive atau setidaknya bisnisnya bisa menghidupi
iya.
orang-orang itu. Dan saat ini ketemu itu.
Ketemu, nah. Gue at least walaupun belum sebagus ya mungkin kalau enak di compare sama bisnis gue lah gitu.
Yeah.
Secara income belum sebagus bisnis gue yang sebelumnya, cuma at least kok ya sejalan sama programnya pemerintah.
Yes. Itu kayak gitu. Paralel
iya, gitu ya. Dan ya jerninya gue pada waktu itu kayaknya merasa bisa terpakai lah gitu. Dengan gue udah pernah mengalami sebuah proses mengurus segala macam, akhirnya ketemu lagi sama orang-orang di pemerintahan yang lagi mengeksplor ini gitu. Dan ini gue lihat pemerintah di Indonesia juga cukup serius, ada apa ya, ada hal yang lebih penting dari ini yang gue lihat, di mana pertarungan energi
ya,
baru dengan nikel ini, gue rasa kita harus riding the wave gitu loh untuk jalanin bisnis ini gitu. Dan makin kesini makin kelihatan nyata lah, mungkin ya that's why ada tempat ini gitu kan. Okay. Ini dari Kemenkop. Gitu.
Tempat ini dipakai untuk bengkel.
Untuk
gitu.
Bengkel.
Dan produk-produknya ini ada PLN.
Iya, dari PLN segala macam, banyak support
sebagainya. Nah. Artinya apa yang lo jalanin kan sebenarnya nggak by design, tapi ketemu dengan semangat yes. zaman yang lagi jalan ke situ.
Itu, no. Yang gue pikir ternyata tuh passion itu harus growing dan beda sama bisnis itu tuh by design.
Oke.
Okay. Gue juga mikir ini beneran kalau di gue tarik mundur yang saat gue memutuskan bikin bengkel langsung bagus atau gue dari scratch itu kan pilihan terhadap rasa gue, gitu kan? Gue pengen merasakan sebuah proses
dari nol banget,
dari nol
dari
banget,
nggak dianggap gitu.
Iya. Oke. Okay. Itu kan, itu pilihan kan. Tapi kalau gue ngomongin bisnis, by design, gue harus ngitung. Gak pernah ketemu.
Oke.
Okay. Nah sekarang, jerninya kita itu mau dihargain berapa? Mau divaluasikan berapa? Gak bisa gitu kan. Karena jerninya kita beneran ini gitu. Intinya setelah gue ngerasa, kok bisa ya seperti ini jalannya gitu. Karena di sini gue mulai dari scratch segala macam udah mulai clear gitu. Konsistensi, no?
Konsistensi.
Lu yakin, lu jujur sama diri lu, ini yang lu mau. Gak perlu jadi orang lain, konsistensi. Konsisten. Terus, nah. Gitu dan mungkin banyak kalau dan pakai kacamata bini gua udah ditutup berapa kali nih kamar nih.
Gitu. Tapi lu pakai kacamata yang lain ya.
Iya.
Passion tadi, jiwa yang lo merawat gitu ya.
Iya.
Lo jaga gitu. Keseimbangannya gimana?
Jaga keseimbangannya.
Kan kadang-kadang kita keseret ke passion doang tuh. Rasa iya, kita iya. doang gitu. Sementara secara bisnis, secara aktual ini nggak bisa lagi.
Apa ya? Mungkin saat pandemik mungkin banyak manusia yang udah sadar juga. Ujung-ujungnya apa sih yang kita cari? Itu apa yang kita khawatirkan? Gitu kan, ujung-ujungnya apa? Duit. Kan lu makan sama nasi sama telur, cukup. Apalagi gitu kan.
Okay.
Terus kan lu harus menyenangkan diri lu. Iya kan? Menyenangkan diri lu aja udah cukup itu. Jadi mau ngapain? Gitu. Ketika gua sekarang beberapa hari inilah gitu. Setelah selesai bekerja, terus gua mikir ngapain ya? Main sama keluarga. Main sama anak gitu. Terus ngapain lagi? Ah, bukalah gua mau research lah. Nah, gua bayangin kalau gua enggak milih elektrik, mungkin gua bingung yang lagi mau ngapain.
Tapi lo karena milih elektrik ini, semangat lo terus terpelihara untuk...
Karena questioning semua, no.
I see.
Tanda tanya semua, gue... Dan gue sadar, ternyata tuh diri gue lebih semangat ketika semuanya masih pertanyaan bentuknya. Bukan jawaban. Nah, ketika jawaban, malah kemungkinan gue udah gue move lagi.
Itu persis yang lo dapat Vespa pertama Matic itu kan? Kayak udah ada semua, terus lu mulai sesuatu yang dari scratch ya?
Iya, ternyata itu. Dan gue udah mempersiapkan, makanya minggu lalu gue bilang sama bini gue, tolong ya pegang ini. Karena gue khawatir, ketika ini udah semakin jelas, jangan-jangan gak membuat gue
bertanya-tanya lagi.
Iya. Okay.
Tapi keseruan di elektrik ini kan masih banyak kan?
Banyak banget. Ya belum kita masuk ke mobil. Gitu, ini baru motor gitu.
Tapi lo untuk mendevelop motor ini butuh berapa lama? Sampai kemudian lo ngerasa, okay, ini bisa dipakai dan bisa dijalankan.
Dua setengah tahun. Yang gue ngerasa ini udah selesai. Engine yang dulu gue punya masalah sama engine dari chopper itu, sekarang gue udah selesai.
Okay.
Next, gue pengen bikin motor, pengen bikin skuter. Engine-nya kan udah beres.
Skuter dalam arti desain kendaraannya.
Desain semuanya langsung lahir di Elders. Mudah-mudahan lah.
Apa yang lo sasar untuk menghadirkan tidak hanya engine tapi juga desainnya? Sebenarnya apa yang lo mau sasar?
Teori gue ya, sekarang tuh kebetulan gue ada di sebuah asosiasi motor listrik.
Asosiasi motor listrik?
Iya, kebetulan gue pegang inovasi dan research dan inovasi gitu, divisi gue. Dan gue ngelihat ini tuh kayak zaman dulu gitu, motor dari Cina datang ke Indonesia white label, dilabelin dengan macam-macam ini.
Okay.
Kalau mungkin kalau buat pebisnis yang benar-benar bisnis ini bisa dikatakan FOMO moment ya.
Iya, cepat juga kan.
Iya. Dan kemungkinan mereka udah siap gulung tikar gitu. Terus gue ngerasa, terus apa kebanggaan kita sebagai Indonesia yang kita bilang TKDN 40% segala macam. Gue pengen real ini benar-benar lahir dari garage kita dengan benar-benar bisa menginspirasi dengan ceritanya Elders, benar-benar dari bengkel tumble ban sampai membuat satu motor
yang menjawab kebutuhan zamannya ya, elektrik.
Iya. Dan tapi sasarannya yang pasti nggak mungkin ke mass terlalu berat gitu. Tapi kita masuk ke area hobi juga gitu. Mungkin ya Apple dulunya juga
mulai dari gitu
dari ya, garage gitu, dari benar-benar kecil gitu. Dan sampai sekarang masih niche market, coba
niche-nya gede banget.
Niche-nya gede banget. Mudah-mudahan itu sih, ketimbang kita bikin motor yang langsung mass sama aja kayak 79 brand sekarang.
Listrik
yang dari white label dari China datang ke Indonesia. Gitu. Bentuknya sama semua, mirip-mirip aja.
Cuma di merekin beda-beda aja ya.
Iya. Gue pengen punya produk yang benar-benar bisa menginspirasi lah.
Okay.
Goalnya itu dulu.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.